etter Johannes i det 11. kapittel. Mange av de jødene som var kommet til Maria og hadde sett det Jesus gjorde, kom til å tro på han. Men noen gikk til fariseerne og fortalte hva han hadde gjort. Da kallet overprestene og fariseerne sammen rådet og sa: «Hva skal vi gjøre? Denne mannen gir mange tegn. Lat vi han holde frem slik, kommer snart alle til å tro på han, og romerne kommer og tar både den heilage staden og folket vårt.» En av dem, Kaifas, som var øversteprest det året, sa da: «De skjønner ingenting. De tenker ikke på at det er bedre for dykk at ett menneske dør for folket, enn at hele folket går til grunne.» Det sa han ikke av seg selv, men fordi han var øversteprest det året, talet han profetisk om at Jesus skulle dø for folket. Ja, han skulle ikke bare dø for folket. Han skulle også samle til ett de Guds barn som er spredde rundt omkring. Fra den dagen la de planer om å drepe han. Slik lyd det heilage evangelium.
Fint å se dere. Når jeg er litt blandet, så ser jeg egentlig ikke så mye. Jeg vil avklare en ting først. Jeg har sånn typisk prestebarn-dialekt, så hvis du prøver å finne ut hvor jeg er fra, bare glem det. Ok? Så har vi avkaklet. Jeg gikk forbi Dammas plass en kald ettermiddag i januar. Plutselig så er det en dame som gjør noen dansebevegelser og sier «Praise Jesus! Praise Jesus!» Det var ikke helt sånn, men hun sa de ordene. Stemmen er myk og energisk. Det er ikke for kamp, et kamprop eller for oppmerksomhetens skyld, men kun et uttrykk for glede. Min umiddelbare reaksjon er «Wow! At hun tør!» Helt ærlig, hvis jeg møter eller hører Jesus på en offentlig plass, så er det ikke alltid godt mottatt. Det kan bli litt kleint. Eller jeg synes i hvert fall det. Men denne gangen var det flere som begynte å smile. I den litt dystre og deprimerte stemningen på Dammas plass, prøver å se for det, så kommer det en dame, danser litt, og synger «Praise Jesus! Praise Jesus!» Og av de 30 personene som var der, er det noen som fanget det opp. De som ser det, reagerer veldig ulikt. Det er en handling og mange ulike responser. I fortellingen vi nettopp hørte, kommer vi midt i en scene med ulike responser. De responderer på noe Jesus gjorde rett før. Og hva er det som har skjedd? Jo, Jesus har vekket opp en mann fra døden. Han heter Lazarus. Og det er ikke bare en mann, det er liksom en venn av Jesus. Han har to søstre som heter Martha og Maria. Men legg merke til hvordan teksten begynner. Mange av jødene som var kommet til Maria hadde sett det Jesus gjorde, kom til tro på ham. Men noen gikk til fariseerne og fortalte hva han hadde gjort. De har altså sett dette underet. De har sett en mann var død og ble vekket opp i livet igjen. Og det må ha vært mange ulike reaksjoner. Bare prøv å se for deg det. Når Jesus roper «Kom ut, Lazarus!» Og så kommer det en mann som har vært død 4 dager rett mot dem. Hvor vilt er ikke det? Det er også en handling med mange ulike responser. Det må ha vrimlet av mange ulike rykter rundt Judea der dette skjedde. Hva som nettopp hadde skjedd. Men for å skjønne det her, så må vi vite forskjellen mellom reaksjon og respons. Reaksjon refererer til en tilbakevirkning, eller en påvirkning. Og det er ofte noe som har skjedd noe umiddelbart. Din automatiske reaksjon. Men respons er målrettet og mer en bevisst handling. Da meg og min familie bodde i Tromsø, så var det en gate måkene alltid hadde reir med måkeunger. Og det var veldig vanskelig å ikke gå forbi. Det var en spesifikk gate uten å bli hakket i hodet. Og når jeg gikk forbi den gaten, så var min reaksjon redsel. Men litt sinne også. For hvorfor skulle de måkene være i akkurat den gaten jeg skulle forbi til skolen? Så min respons, som betyr svar, er det som sies tilbake som et svar. Så min respons til måkene var å gå med sykkelhjelm. Ja, mer av 12 år. Fatt ut at, ok, da går jeg med sykkelhjelm i denne gaten. Jeg unngikk ikke problemet, men løsningen funket. Eller hvis noen sier noe frekt spyd, eller spyd til deg, kan du bli irritert. Men du har et valg hvordan du responderer. Svaret tilbake. Du kan velge å respondere med vennlighet, selv om din umiddelbare reaksjon var irritasjon. Ok, nå skal vi tilbake til bibelteksten. Vi skal få opp noen responser her. For nå skal vi liksom gå litt i dybden på disse reaksjonene. Det er responsene, viktig. Noen kom til tro, sant? De hadde ulike reaksjoner, men noen velger å respondere med tro. Mens noen går til fariseene. De velger å si det videre. Og her er det lett å begynne å tolke responsen. Hvorfor gikk de til fariseene? Var de provosert over det Jesus gjorde? Så de han som en trussel? Og det vet vi ikke. Teksten sier ikke noe om det. Den historiske konteksten kan hjelpe oss litt. For karismatiske ledere som Jesus var ofte sett som en trussel for fariseene, for overprestene, Kaifas, som vi har hørt om i teksten. De var liksom de store gutta som hadde makt, hvis man kan si det sånn. Og Jesus var altså en trussel for rådet. Og de var redd for opprør. Og nå kommer vi til en tredje respons. Da kan vi få den opp. Jeg vet ikke om du har tenkt på det, men leserens respons er også en respons til denne teksten. Min umiddelbare respons til teksten var at hvorfor sier ikke Lukas, Markus eller Matteus noe om det her? De andre evangelistene. Veldig kritiske av oss til det. Johannes skriver mye om under, et under som de andre utelukker. Hvorfor det? Vil han bare imponere leseren? Og hvorfor skal han ta med det største, flotteste underet bortsett fra oppstandelsen? Hvorfor det, Johannes? Hvorfor må du bruke tegn? Bare for å nevne noe. Det var min respons. Nå skal du få noen sekunder til å bare tenke deg selv. Hva er din respons til det Jesus gjør? Jesus sin respons er jo en respons i teksten. Og tiden er inne for å vise tydelig at han er både Gud og menneske. Han er mektigere enn døden. Men det er ikke bare det. Lazarus er en venn. Så han offrer seg selv ved å vekke han opp igjen. Han vet at det vil bli masse kaos når dette skjer. Og det peker fremover, sant? Vi er i fastetiden. Dette peker fremover mot påske. Han dør for vennene sine. Lazarus, Martha Maria, disiplene, oss også. Han viser sin karakter. Og han sier, jeg er oppstandelsen og livet. Så det peker fremover mot det som skal skje. Men det kan være vanskelig å forstå hvorfor fariseene, Kaifas og prestene, ville kvitte seg med Jesus. Hvorfor det? Jeg tolker det som at rådet og Kaifas prøver å finne en løsning. De er redde for hva som kan skje hvis de ikke griper inn i situasjonen. Og her kjenner jeg meg igjen. Vi velger å unngå å si sannheten, for det kan ha konsekvenser i nære relasjoner. Vi velger trygghet og fornuft framfor det ukjente, som kan være nytt og spennende. Det er lettere å forholde seg til. Å ta på sykkelhjelm for å unngå plagede måker i Tromsø? Ja, det var jo for å unngå noe som var ubehagelig. Jeg hadde mer kontroll på situasjonen. Eller økonomisk trygghet. Vi har ulike forsikringer, OBOS-medlem, sparekonto, eier egen leilighet, og så videre. Og det må være lov å velge trygghet og fornuftig valg, sant? Det er en god ting. Men kan vi bare, jeg tror kanskje vi av og til blir litt for opptatt av det. Litt sånn overdrevent fokus. Vi planlegger hva vi skal til sommeren, til høsten, i 2027, 2028, 2029. Ok, jeg overdriver. Men midt oppi det så er livet så kjørt og sårbart, og vi plutselig opplever det vi mest frykter. Eller livet får en uventet vending. Kaifas vet ikke. Han prøver kontroll. Han sier det er bedre ett menneske dør for folket enn at hele folket går til grunne. Så selv om han prøver kontroll, så er jo det en ironi her, hvis du la merke til det. Det er jo det som er Guds frelseplan, at Jesus skal dø for oss. Ok, så tilbake til Jesus sier, jeg er oppstandelsen og livet. Hva mener Jesus her, sant? Det er både det som evige liv, men også det som er her. Det må ha vært veldig mange ulike reaksjoner når Jesus vekker opp en mann fra døden og sier, kom ut, Lazarus! Men de hørte de samme ordene. Kom ut! Og den fine sangen til Skår, Come Back to Life, så hører vi noe av det samme. Come back to life. Because it's calling you. Kom tilbake til livet. Livet kaller på deg. Kom ut. Og en litt interessant detalj, for de som liker sånne små detaljer, så betyr Lazarus, Gud hjelper. Kom ut. Gud hjelper. Kom tilbake til livet. Og midt i din planlegging og kontroll er det en skapende Gud som kaller på deg og vil overraske deg. Selv om du har frykt, tvil, sitter fast i noe, et eller annet, trenger en ny livsgnist, er det en Gud som kaller, kom, jeg hjelper. But if you listen close, you will hear. La du Gud gripe inn. I kveld har vi hørt en tekst med ulike responser til fortellingen om Lazarus. Hva er din respons?